It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Da ønsker vi velkommen til en ny Twitterstorm-podcast. Og vi som lager den heter Svein Vatne.
Jeg heter Svein Vatne og med her som ekspert.
Mette?
Ja, jeg heter Mette Vabø og politiker I Venstre og har derfor ansvar for alt som skjer I regjeringen.
Godt å høre. Og jeg heter Ingveig Tveranger og kommunikasjonsrådgiver. Og vi har noen temaer vi har lyst til å snakke om I dag, og det tonen I debatten. Hvordan tone skal det være på Twitter? Og så har vi det fenomenet som ikke alle vet hva men som vi skal utdype litt, så heter reply-gubber. Og så skal vi diskutere utseende, som den lille rosinen I pølsen vi tar på tampen her. Men la oss begynne med tonen I debatten. Altså, det har dere løftet som et tema dere har lyst til å snakke om. Og hva det med tonen I debatten, Mette?
Nei, altså, det jo noen som mener at det blir feil tone I debatten.
På Twitter?
På Twitter, av og til. Men hva egentlig tonen I debatten? Og hva rett og hva feil? Jeg vet ikke, jeg tror Svein har en del mening om dette.
Ja, det jo ofte noe som blir spilt inn som en sånn kritikk av en debatt. Og så tror jeg gjerne at det litt sånn skinnargument for at du egentlig uenig I noe som blir sagt. Og så tar du heller opp hvordan det blir sagt enn å argumentere mot det som noen sier.
Kan du gi et eksempel, eller har du noe sånn?
Altså et eksempel på tonen I debatten jo en relativt kjent tankesmie I Oslo, som arrangerer veldig mange sånne frokostseminar, og der det folk som ofte går ut og kritiserer tonen I debatten. De mener at Twitter har blitt et kaldt og utrivelig sted når det noen som uenige med dem, for eksempel.
Ja, det det? Altså, du kan jo få passe ganske solidt påskrevet.
Ja, det jo en del av den litt sånn polariserte nettdebatten selvfølgelig, at det jo ikke alltid det trivelig å bli utsatt for kritikk. Det jo ikke trivelig å møte uenighet heller alltid. Men samtidig så det kanskje litt sånn billig triks å ty til at nå du litt ufine. Hvis du har sagt noe som en ganske sterk mening selv, så må du kanskje tåle at folk uenige tilbake igjen.
Men det hender jo at folk faktisk ufine da, at de har diskutert en sak frem og tilbake, og plutselig så går de tom for argumenter, og så begynner de jo med sånn personkarakteristikker.
Ja.
Og da synes jeg jo at det innenfor å si at du nå har du feil tone I debatten her, for nå snakker du om meg som person, nå snakker du ikke om den saken. Som vi diskuterte.
Men da stenger du jo helt ned. Hvis du begynner å snakke om tone I debatten, da hamner du jo fort langt ut på et jorde. For det som jeg savner jo mer sånn, ja, gode argumenter. Nå begynner jeg å kjenne mer fleksibel I holdningen mine.
Men det jo, for det skjer veldig ofte på internett.
Nei, men det jo det aldri skjer. Men det det jeg ønsker meg, ikke sant?
Ja.
At folk kan være litt sånn, ja, så interessant. Vent litt, nå flytter jeg meg faktisk litt. Det jo en tone som vi ikke ser.
Men det skjedde faktisk med meg I dag.
Ja, men ja, unnskyld.
Du. Men det var ikke på Twitter, det var I det virkelige livet. At jeg hadde en diskusjon.
Her holder vi oss bare med, på Twitter.
Ja, men med en politikerkollega, ja. Så fikk jeg meg til å endre mening om en sag. Hvordan jeg skal stemme I den saken I morgen.
Men, så det går an, altså?
Det går an.
Men jeg tror det forskjellen på det som du refererer til der, som en samtale I det virkelige liv, og en Twitter-debatt er jo at, vi har snakket om dette før, men mekanismene på Twitter er jo gjerne sånn at hvis du skal markere uenighet, så må du markere det så tydelig. Og så kommer neste mann inn og skal markere det enda tydeligere, og så fjerner du deg bare lenger og lenger fra hverandre i diskusjonen, heller enn å nærmes. Og det er jo et sånn menneskelig aspekt av oss, at hvis du blir kritisert hardt nok, så vekker det mer sånn beskyttelsesinstinkt enn hvis det kommer en sånn litt ydmyke ting om at du kanskje du kunne ha moderert deg litt her, Mette. Men hvis jeg sier at du, nå er du helt idiot, hvordan kan du si dette? Så reagerer du gjerne mer med å gå i forsvar enn,
Ja, det er sant. Jeg tenker jo ofte, jeg havner jo ofte i sånne rare diskusjoner der plutselig noen blir veldig sinte på meg.
Ja, det forstår jeg godt.
Ja, sant. Og da har jeg etter hvert, etter mange år, der jeg alltid har svar på absolutt alt som folk har skrevet til meg på Twitter. Bare når de begynner med det der, du, nå er du en jævla idiot, og hvordan i alle dager kan du mene dette om det når du er jo medlem i et regjeringsparti, da bare svarer jeg ikke.
Men hva er det som utløser det der sinne eller den frustrasjonen som gjør at du får den driten da? For det, jeg kjenner meg ikke igjen i det hele tatt. Altså, jeg er jo ikke politiker, så jeg er jo ikke inne i det sånn. Men jeg har bare bestemt meg for at jeg skal aldri være konfronterende på Twitter, og jeg tror ikke at du er det heller. Men liksom, hva trigger de greiene? Det lurer jeg på.
Jeg vet ikke hva som gjør det, men jeg tror folk blir veldig frustrert hvis de ikke føler seg forstått på en måte.
Du skal liksom anerkjenne.
Du skal anerkjenne at deres meninger har en slags verdi. Du skal ikke argumentere imot automatisk. Men nå er jo jeg ganske diplomatisk anlagt sånn av natur, så jeg har jo en tendens til liksom, å snirkle meg litt rundt. Og liksom. Så det er ikke så ofte jeg har en sånn skikkelig hissige diskusjoner.
Det er det samme her, men du er kanskje mer i de tøffe
tingene. Jeg tenker diplomatisk eller venstre politiker. Beslutningsvegring og de.
Du, nå må du bare greie.
Jeg hiver den ut.
Nei, jeg det er jo ikke et problem for meg at folk er uenige. Det synes jeg er helt på sin plass. Og på papiret så synes jeg jo at uenighet er enormt viktig. Det er jo gjerne sånn vi kommer frem til nye ideer, at du snakker sammen med noen du er uenige med, og kan lære noe. Og så er det jo dessverre sånn at i nettdebatter så fungerer det jo sjelden på den måten.
Men det er kanskje derfor tenketanker velger å ta det ansikt til ansikt, eller på et annet format, at de vil heller bruke energien på et sted?
Jo, for all del, men samtidig så er det jo noe der med at du da kommer de som du har invitert til dette arrangementet, og som er enige med deg i utgangspunktet. Og det er jo en av de fine tingene med nettdebatten, at du kan bli utsatt for folk som ikke er enige med deg. Og ideelt sett også kunne ha lært noe nytt.
Så da, hvis du da havner i en situasjon hvor du blir utsatt for folk, som du sier, som ikke er enige med deg, så skal du prøve å ikke gå inn i skallet ditt og heller være åpen for det de har å si, helt til de økser deg ned, og du ligger et hjørne i stuen og gråter. Så det er jo... Ja.
Jo, men det, altså dette her tonen i debatten, argumentet, er jo sånn at det kan bli brukt noen ganger med rette, mens andre ganger så blir det jo misbrukt som en sånn, nå vil ikke jeg snakke mer om dette.
Ja, det er akkurat det jeg mener er en sånn en hårfin balanse. Ja. For jeg mener jo det skal være lov å si fra hvis noen er stygge med deg sånn, og begynner å si veldig stygge ting om deg eller bak din rygg og den type ting. Da mener jeg det skal være lov å si fra, men det må jo være lov til å være uenige, og du trenger ikke bruke den hvis det er bare noen som markerer uenighet, hvis noen som sier nei, jeg er ikke enig med deg i dette på en litt sånn krasse måte. Det er jo forskjell på det da, og så begynner å si stygge ting om deg som person.
Ja, og så er vi jo forskjellige. Vi tåler, vi har forskjellige toleransenivåer for den type tilbakemeldinger også. Noen tar seg nok mye mer nær av ting enn andre gjør, og dermed så kan det komme fortere derfra da.
Jeg tenker at jeg skal prøve å vise velvilje i møte med folk på Twitter. Tror du at det er noe vi kan spre litt sånn velvilje mellom oss i Twitter-debattene, eller blir det litt sånn naivistisk, snillistisk?
Jeg føler jo at Twitter hadde mer velvilje før i tida. Det var tonen i debatten.
Du har blitt så hard, vet du.
Jeg har blitt så tøff og hard. Ja. Men tonen i debatten, for å bruke det uttrykket, har endret seg på Twitter. Det er blitt krassere, synes jeg, mer polarisert.
Men det tror jeg henger sammen med at det flere folk som på Twitter, rett og slett. Altså, de første årene på Twitter så var det veldig sånn mye journalister og politikere, mediefolk.
Som var trent i å debattere.
Som var trent i å debattere, ja. Og som kunne gjerne veie sin ord litt mer. Mens nå så er det jo...
Fire away!
Ja, og litt av det som kult også, er jo når folk skyter fra hofta, det kan bli veldig morsomt, og så kan det bli veldig surt.
Og da dukker de opp, reply-gubbene.
Da dukker de opp.
Ut av intet.
Ja, og kanskje dere sier hva som er definisjonen på en reply-gubbe? Mette, du...
Jeg synes det er vanskelig å definere, for jeg tror det er sånn, litt sånn gråsoner der. Men jeg mener jo at reply-gubber er sånn typisk de som alltid svarer og skal ha oppmerksomhet på ting som egentlig ikke trenger et svar. Og sånn litt sånn selvsaktheter, og kanskje litt sånn... hva skal jeg si, litt sånn dårlig humor, eller forsøk på humor som ikke alltid forstås som humor, men som gjerne folk blir litt sånn...
De kan ikke tonen på Twitter, rett og slett. Og.
Ja,
det er gjerne at du kommenterer på ting som ikke egentlig innbyr til en kommentar heller. Mm. At du svarer på en tweet som gjerne bare er en vits, men du svarer med en seriøs forklaring på at nei, det er jo ikke helt sånn dette. Det
mansplaining?
Ja, det er et grad av det også, men jeg tror også det er kjønnsneutralt da, for det finnes kvinnelige reply-gubber også.
Noen ganger føler jeg at jeg er en slags kvinnelige reply-gubbe.
Oh, ja.
Ja, for det hender at jeg blir litt sånn, skal liksom svare på alt som noen enkelte folk liksom driver Twitteret, så tenker jeg at nå er jeg sånn.
Men svarer du på ting som er henvendelser til deg, eller svarer du på ting som folk bare legger åpent ut?
Altså, jeg svarer jo på ting som alt jeg ser. Nei, men av og til svarer jeg på ting som folk liksom har skrevet sånn åpent ut. Men jeg prøver å unngå å svare på humor-tweets da.
Ja.
Det er aldri vellykket. Det er ikke lurt.
Da tenker jeg sånn, reply-gubber, de er egentlig på jakt etter følgere, kanskje. De vil ha oppmerksomhet. De svarer bare for å svare. De svarer ikke fordi de har noe kult å si.
Ofte så har disse reply-gubbene ikke så veldig mange følgere på Twitter, har jeg merket meg. De som er sånn, blir skikkelig klassifisert som sånne reply-gubber, så kommer de gjerne i alderen fra rundt 50 år da. For å se det fint.
Og, hvordan vet du pluss, det du kanskje
vet? Det er de som jeg ser folk hisse seg opp på.
Okay.
Og da tenker jeg på kanskje de som primært kommenterer på ting som damer legger ut, eller unge damer legger ut. Som, sånn, som jeg opplever som en sånn, hallo, her er jeg, se meg, jeg er her. Opplever jeg sånn oppmerksomhetsbehov.
Men unge damer legger jo også ut sånn, hei, se meg, jeg er her. Ting. Det gjør du jo.
Ja, det gjør
det. Det går begge veier.
Det går begge veier. Men jeg vet ikke hva er grenser for hva som er greit da.
Men er det ikke det sosiale medier handler om, at den iscenesetter seg selv i stor grad? Enten du er reply-gubbe eller unge damer som legger ut selfier, så handler det jo om at du ønsker å fremstå på en eller annen måte.
Ja, men jeg tenker sånn, de som da er reply-gubber, de tror ikke de... Gjør det bevisst, men jeg tror de som ligger i selfie gjør det bevisst.
De som blir kritisert for å være reply-gubber, at det er forsøk på humor, kanskje. Og så slår det ikke helt an, eller?
Jeg tenker at de famler litt rundt deg. Tenker kanskje at de prøver å finne ut hva er tonen her?
Mm.
Hvordan gjør vi det egentlig? De må teste. Jeg husker jo når jeg kom på Twitter også, så var det jo som du sa, det var journalister og politikere og de som var in the know.
Mm.
Og det å forstå liksom, språket og tonen tok litt tid. Så prøver du det litt fram da, på en sånn klomsete måte. Sant? Og så plutselig så merker du at her var det noe. Åja, når jeg gjør det sånn og sånn, så får jeg en annen respons enn når jeg er sånn reply-gubbe. Da, sant? Så kanskje vi må bare bære over med dem og tenke at de kommer etter hvert. Eller blir det for...
Du er litt naiv igjen, tror jeg.
Ja.
Generelt litt naiv i dag. Nei, men det er kanskje litt sånn forskjell på om du bidrar med eget innhold og skriver noe på eget initiativ, eller om du bare driver og svarer på det andre skriver.
Ja.
For det å bare svare på det andre skriver, det er ikke alltid det blir like interessant.
Så vi må liksom kverne ut av oss noe for å være relevante? Du kan ikke bare være sånn reaktiv. Du må være proaktiv.
Det gjør jo i alle fall at Twitter blir mer interessant, at det blir generert mer innhold i den feeden som varierer litt fra person til person. Da.
Men er det greit å si at disse folk er reply-gubber da?
De har jo nettopp gjort det. Så.
Ja, men er det greit? Er det sånn at det er en kategori som eksisterer, eller er det bare noen som bruker som en slags sånn hersketeknikk? Eller?
Jeg vet ikke om reply-gubber vet at de er det en gang.
Nei, det er akkurat det.
Det er jo veldig spennende, tenker jeg.
Det er jo sånne stempler som andre setter på deg.
Det er jo en hersketeknikk.
Ja, ja, ja.
Sant? Så du putter du i en bås, og så ler du litt av de overbærende.
Og når du blir satt i bås selv, så liker du gjerne ikke den båsen du havner i, for det er jo ubehagelig å bli satt i bås av andre.
Mm.
Spennende. Mm. Du, vi har annonsert et tredje tema, og det handler om utseende. Og dere var jo litt inne på dette, at folk driver og poser, altså viser seg frem, sant? Er det lov å diskutere utseende? Er det lov å kommentere på utseende? Og det er gjerne for oss kvinner lov, men mannfolk har ikke lov å si noe. Er det sånn?
Hva? Men kvinner heller har jo ikke nødvendigvis alltid lov. Det kommer igjen på hva du sier.
Men vi gjør det jo hele tiden.
Ja, ja, men på Twitter så er det jo ikke alltid, det er ikke greit hvis jeg sier at en annen dame ser for oversminket ut eller noe sånt på Twitter. Da får du jo gjennomgå.
Men det vil du
men
ikke
sagt si til noen. Nei, men jo, det er folk som sier det. På Twitter, har du ikke sett det? Følg med. Men du kan si, men kvinner, vi kan si til en annen dame at hun ser fin ut på bildet, for eksempel, at det er et stort problem. Eller til en mann som har lagt ut et eller annet bilde, så kan du si det. Men det er vanskeligere for menn å kommentere på
damen sin bilde. Jeg får ikke en terskel min for å kommentere noe sånn. Jeg hadde vært ganske høy. Det er ikke noe jeg kanskje kommer på å gjøre heller, men... Og det er jo noe av den diskusjonen som dukker opp på Twitter da, med menn som kommenterer på damer eller yngre damer sine bilder. Det har jo vært en diskusjon i det siste som går på akkurat det. Der det ikke er greit. Jeg liker til å være enig i det.
Jo, men jeg tenker jo at hvis du er veldig vakker og deler deg selv i en ny stylet utgave, så inviterer du jo disse folkene. Du ønsker jo den oppmerksomheten. Du er jo tilbake til det endorfinkjøret som vi har snakket om før. Du vil ha likes, du vil ha kommentarer, du vil ha den diskusjonen for å bli sett. Det er jo et speil, sant?
Ja. Men er det forskjell på å trykke like og kommentere, kanskje?
Ja, så for menn som sier, du havner jo i kategorien gammel gris, eller litt ubehagelig hvis du sier for mye da.
Ja, for det blir mer innpåslitent hvis du kommenterer utseende.
Hva er greit å si, og hva er ikke greit å si? Kan ikke menn kommentere det hele tatt, liksom? Eller kan de si, så fint bilde?
Så det er jo 1000 forskjellige måter å gjøre det på, da. Mm. Så det avhenger jo...
Ja, hva er de måtene som blir kleine da? For det tenker jeg at det kan vi jo...
Det er kanskje hvis det er stor aldersforskjell, hvis det er folk du ikke kjenner i det hele tatt, og ikke kjenner til i det hele tatt, det kommer litt sånn ut av det blå, og at det blir for eksempel kroppsfokus i kommentaren, så vipper det jo veldig fort over i å være creepy. Mens hvis det er noen du kjenner godt, som hvis jeg ser at en av dere har vært hos frisøren, og jeg kommenterer på det, så er jo det mer uskyldig.
Det hadde du aldri gjort, Svein.
Jeg hadde jo aldri lagt merke til det.
Jeg burde vært hos frisøren for lenge siden, for å si det sånn. Så du kommer til å merke det når det har skjedd. Nei, men for å snu litt på hodet da, er det sånn at vi kvinner tillater oss mer enn menn? Med å kommentere utseende. Har vi et større spillerom der?
Men det er jo fordi at det er et sånn maktforhold der også som kan være ubehageligt. Men som legger seg etter damer er jo kanskje mer truende enn andre veien. Jeg vet ikke. Det er jo en grunn til at det er liksom... Hva skal jeg si? At
grøften er veldig gammel gris, den er veldig nærliggende hvis en mann sier noe.
Jo, så det er jo ikke sånn, altså, plutselig, det er jo ikke sånn at alle menn er overgripere, men det er nok menn som er det til at damer må gå og være litt redde for det.
Ja.
Og det er jo ikke noe menn må tenke på andre veien.
Men er det ikke sånn at det blir veldig generaliserende da? At det skal være sånn at alle menn, ingen menn får lov til å gjøre det, for det er noen som er ganske gallene i hovedet.
Men det er ikke generalisering vi driver med disse 20 minutter.
Men la meg ta et eksempel som jeg vet du er glad i, Mette, og det er jo menn med skjegg. Du liker jo det, og du har snakket om det på Twitter.
Mm.
Nok så nylig også, men mange ganger, tror jeg.
Ja.
Og de liker jo du, og det har jo du sagt ifra om, og så har du fått litt respons på.
Ja, fordi at jeg har fått beskjed om at jeg har ikke lov til å snakke, eller jeg bør ikke snakke om menn med skjegg, fordi jeg på et tidspunkt har sagt at det ikke var greit at en mann kommenterte på en dame sitt bilde ja. På en litt sånn underlig nedsettende. Jeg synes det var en nedsettende måte da. Så sa jeg ifra på hennes vegne, blande meg inn, som jeg av og til gjør.
Replay-gubbe
i kvinneform. Ja. Og der, da fikk jeg da høre, men jeg må jo bare holde kjeft, for det at jeg snakker jo om menn sitt skjegg, og hvorfor skal jeg snakke om det? Og betyr det at jeg synes menn med skjegg er bedre enn menn uten skjegg, for eksempel?
Ja, det gjør du jo.
Ja, jeg gjør jo det. Ja. Og det er jo liksom, men det husker jeg, den diskusjonen husker jeg, og jeg husker at jeg sa, men det er jo det som er min preferanse. Og ja, men det var ikke greit for han som mann å diskutere hans preferanse på en kvinnes kropp da på Twitter. For det ville bli bare drama og rot, og det er ikke lov liksom.
Det er jo litt... Men sånn magefølelsen der, det er jo greiere å diskutere skjegg enn pupper.
Det var det jeg skulle til å si, for det er liksom noe med hvor på kroppen er det vi snakker om, sant? Så hvis du holder deg til ansiktet da, så kan du si vakre lange vipper, Mette, og vakre skjegg, Svein, sant? Sånt. Jo, men da er vi liksom over et visst nivå,
ja.
Sant? Så du tenker at nivået går fra hake og opp, men alt den er forbi er ikke lov?
Jeg sier ikke at det er
det.
Men
det er kanskje litt at for Ingvei og meg, så blir ikke det med skjegg en sånn seksualiserte ting, mens for Mette så er det egentlig det som jeg bør ikke la henne kommentere på det.
Det er nesten det samme, så hvis dere skulle snakke om pupper.
Ja.
For å si det sånn, Mette, hun kan styre seg selv, tenker jeg. Så det var...
Kjenner meg ikke godt nok.
Nei, og jeg tenker at den underfundigheten kan være med å sette strek for denne podcasten, så kan folk tenke litt over det, og da runder vi av, hvis det er greit for dere andre, med å si at det er Kai Helgesen Ravnås som har fikset lyden her. Og vi som har snakket, det er Svein Vatne, Mette Vabe og Ingve Tveranger. Og vi er snart tilbake.
Takk.
Takk for det.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over. Go to oseamalibu.com and use code MOM for 10% off your first order site-wide.